voi olla jotain käyttöön liittyviä vinkkejä tai ties mitä, mikä tulee aina tässä ensimmäisenä. Kannattaa ainakin puoli huolimattomasti vilkaista, onko siinä jotakin uutta mainittu. Siellä voidaan esimerkiksi sanoa, että huolto on tulossa silloin ja silloin tai niin poispäin. Mutta ei välttämättä mitään sen ihmeellisempää. Sen jälkeen ollaankin sitten varsinaisessa komentorivitilassa. Ehkä tuossa rivin alussa vähän riippuu nyt Unix-koneesta, niin siinä näkyy jotakin tietoa. Esimerkiksi tämä näyttää nyt kelloajan 4.45 p.m. Ja sitten siinä näkyy tämän koneen nimi, eli verso. Ja sitten näkyy vain katsaus.mato prosentti. Ja tuohon voidaan ruveta kirjoittamaan sitten jotakin komentoja. Pitäis vaan tietää, mitä niitä voi olla. Niin on se, mitä kannattaa tässä ensimmäisenä huomata, ennen kuin rupeaa niitä komentoja kirjoittaa, että nyt kun tämä SSH-ohjelma on tässä auki, niin täällä on nämä tietyt tämän ohjelman omat valikot ja muut. Nehän nyt liittyy vaan tähän SSH-ohjelmaan. Me ruvetaan tuolla Unixissa käynnistää erilaisia ohjelmia ja muita, niin näillä valikoilla ei tehdä niinku niiden kanssa mitään. Niinku hiiri pitää unohtaa täysin tässä. Eli nämä vaan liittyy tähän ohjelmaan, joka on vaan tämmöinen näkymä nyt siihen, että mitä tuolla jossain ATK-keskuksen Uumenissa tapahtuu tällä hetkellä. Kaikki ohjelmat suoritetaan siellä, ei tässä koneella. Me vaan nähdään, että mitä siellä tapahtuu. Kyllä se näkyy huomaa, että jos täältä yrittää hakea jotakin toimintoa, kun ei sitä löydy, vaikka tallentaa, niin ei se tallenna mitään oikeasti. Tallentuminen pitää tapahtua täällä ilman hiirtä. No, niitä komentoja. Tämän komentoriipohjaisen käyttöliittymän suuri ongelmahan on se, että meidän pitää tietää ne komennot ulkoa. Meidän pitää tietää ainakin joku komento, millä aloittaa. Joku komento, mikä kertoo, että mitä muita komentoja meiltä löytyy. Ja nyt teidän pitäisi ehkä sanoa, että tuommoinen viitisen komento oppia tämän kurssin aikana. Ei kovin montaa siis. Ihan tämmöiset perustavaa laatua olevat. Ensimmäisenä Unixissa tulee vastaan niin kuin ls, joka tulee vähän niin kuin sellaista list. Mitä se tekee? No se antaa listan meille tiedostosta, mitä meiltä nyt löytyy tuolta koneelta. Jos te kirjoitatte tuon yhteydenoton jälkeen tuon ls, niin teillä todennäköisesti näkyy sillä ehkä kuin 3 tiedostoa, kun te ette ole koskaan ehkä sinne välttämättä mitään tehdä. Mulla on nyt vuosien varrella kertynyt tuonne kaikenlaisia juttuja, niin niitä nyt on kyllä vähän enemmän. Mutta tämä on nyt ihan sama asia kuin katsottaisiin Windows Explorerilla. Eli täällä näin jonkun kansion sisältöä. Se vaan ei ole ihan niin hieno tämmöinen puun näköinen listaus. Mutta yhtä lailla listaus siitä, että mitä meillä jossakin kansiossa on. Ei niin kuin mitenkään oleellisesti erottaisi. Se, miten me erotetaan tästä listauksesta nyt, että mikä on kansio ja mikä on tiedosto, niin kansioiden perässä on kauttaviiva. Se tarkoittaa, että se on kansio. Jos se ei ole kauttaviivaa, niin se on tavallinen tiedosto. Noilla muilla merkeillä ei nyt teidän kannalta ole mitään väliä, onko se sitten tähtiä tai tuommoisia kissahäntiä vielä. No, mitäs muuta? Kun se komento tuossa tehtiin, niin sitten päätetään aina enteriin. Eli kirjoitetaan komennon nimi ja lyödään enter, niin sen jälkeen se vasta reagoi tämä järjestelmä siihen. Ja vähän riippuu tämmöistä komennosta nyt, niin välttämättä se ei saada minkäännäköistä vastetta, että onko kaikki mennyt oikein vai ei. Okei, tämmöinen ls-komento, joka tarkoituskin on antaa listaustiedostossa, niin se antaa tietysti sen listauksen. Mutta jos meillä on esimerkiksi sellainen komento, jolla poistetaan tiedosto, jos kaikki menee kunnolla, se ei sano yhtään mitään. Jos tulee joku ongelma, sitten se vasta herjaa meille. Tämä ei ole tavallaan mitenkään käyttäjäystävällistä, mutta siihen on omat syynsä, joka liittyy sitten siihen, kun joku todellinen tehokäyttäjä, niin se ei halua, että se ohjelma koko ajan informoi sitä jostain asiasta, mitkä menee ok. Se haluaa vaan sen informaation, kun tulee virhe ja sitten se herää joku hälytys siellä. Eli ei tarvitse säikähtää, jos mitään ei sanota. Sitten isolla ja pienillä kirjaimilla on tällä merkitystä. Eli jos mä kirjoitan ls pienillä sinne, niin se on eri asia kuin sillä tavalla kirjoitan l isolla ja s pienillä tai molemmat isolla. Kirjoitan tänne ls isolla tai l isolla ja s. Näin, niin. Nyt tulee narina. Tuollaista komentoa ei löydy. DOS-puolella ei ole tällaista. Siellä ihan sama kirjoittaa kuin isolla vai pienillä, miten vaan, niin ne toimii kyllä. Mutta tässä maailmassa Unix-puolella on merkitystä. Sama tiedostojen nimissä, että meillä voi olla vaikka 5 kertaa kuva-niminen tiedosto, mutta siellä on vaan eri tavalla isoja ja pieniä kirjaimia, kaikki eri tiedosto. No, komennot ei aina ihan niin yksinkertaisia, että riittää vaan se komennon nimi. Vaan tämmöiselle komennolle voidaan antaa monesti tämmöisiä niin sanottuja parametreja, optioita, valitsimia, jotka vaikuttaa jollakin tavalla siihen, että miten se toimii. Esimerkiksi nyt ls-komento voidaan kirjoittaa sillä tavalla, että kirjoitetaan ls. Sitten annetaan välilyönti, väliviiva ja sitten esimerkiksi tämmöiset kirjaimet kuin al. Ja ne nyt tarkoittaa vaan jotakin uutta tapaa listata se hakemista listaa. Se muuttuu se ulkoosa, millä tavalla se listaa näkyy. Se, että mitä tämmöisiä parametreja voi olla, niin ne pitää katsoa sitten jostain ohjelman avustuksesta, jostain manuaalista. Niitä teidän ei tarvitse tällä kurssilla juurikaan oppia muuta kuin ehkä nyt niin kuin tämä ls-al. Ja tiedätte, että tämmöisiä voi olla. Esimerkiksi nyt kun kokeillaan, että ls-al, niin se listaus tuleekin ihan erinäköiseksi. Se antaa meille hirvittävän paljon enemmän informaatiota per tiedosto. Puututaan tuossa myöhemmin, että mitä tässä tarkoittaa nämä mikäkin osa. Mutta noista nyt täällä oikeassa laidassa olevat nyt on aika selviä, että siellä on tiedoston nimi tai kansion nimi. Sitten siinä on se päivämäärä, jolloin se on luotu, ja sitten on sen koko. Mitä isompi numero sinne, sitä isompi tiedosto. Katsotaan noita muita vähän myöhemmin. No, jos haluaa tarkemmin tutkia, että mitä mikäkin komento osaa, niin sitten meillä on tämmöinen pelastava komento kuin man. Kun se on sitten manual. Kirjoitetaan man, sitten välilyönti ja se komennon nimi, josta halutaan niin avustus. Se vaan nyt sitten, että Unix-komentojen manuaalit ei ole tehty mitenkään maailman yksinkertaisimmiksi lukee. Jos niitä ensi kertaa joutuu lukemaan, niin siinä menee vähän aikaa, että ymmärtää, mitä siellä kaikkia juttuja voi tehdä, mutta tarpeeksi niitä tutkii, niin niitäkin oppii tulkitteen kyllä. Voidaan katsoa pikaisesti, mitä esimerkiksi tuo man ls tekee. Siellä tulee komennon nimi, tarkemmin synopsis siitä, että miten sitä käytetään kuvaus. Ja sen jälkeen rupeaa tulemaan näitä erilaisia parametreja, mitä sinne voidaan antaa. Näitä on hirveä määrä tässä. Ei niitä tarvitse käyttää. Ehkä tuo on tuolla mielenkiintoinen vaikka viiva H. Painetaan kuuta päästään tätä pois, pistetään ls-h. Se vaatii sitten vielä ne al-tkin sinne. Ja tämä muuttaa tämän tiedoston koon niin sanotusti ihmisystävällisempään muotoon. Ja nyt siellä näkyy 21M, 21 megatavua, tai 4.0K, 4.kilotavua ja niin poispäin. Kaikenlaisia tämmöisiä vipuja löytyy sitten. Eri asia, tarviiko niitä vai ei. Saatte itse tutkailla. Se, mitä teidän tarvii näistä Unix-komennosta ja niiden tekemistä ymmärtää, niin ne on kaikki kurssimonisteissa. Ei sillä montaa niitä ole. Jos ei siellä sitten riitä johonkin juttuun, niin sitten pitää tuolla manuaalilla katsoa. Mitä niistä sanotaan. Tuo kauttaviiva tuossa kävikin ilmi jo. Että näissä esimerkiksi listauksissa aina, jos on kansio, niin siellä on kauttaviiva perässä. Ja se esiintyy meillä monessa muussakin paikassa aina niin kuin erottamassa kansiot toisistaan. Että jos DOS-aikaa joku muistaa, niin siellä vastaavanlainen merkki oli kenoviiva. En tiedä, miksi se on siellä kenoviiva. Unix oli aikoinaan ensi ja sitten DOS matkittiin siitä ja sitten ne muutti jotenkin asioita niin kuin takaperoksi. En tiedä, miksi ne keksi muuttaa sitä kautta, johon sijaan ne käyttää kenoviivaa. Sitä voi kysyä Bill Gatesin. Sitten muutama vinkki tiedostojen nimiin. ettei tule mitään ongelmia, niin tämä pätee tämä ohje nyt erityisen hyvin Unixiin, mutta myös erityisen hyvin Windowsiin. Sielläkin jos sattuu joku vanhempi ohjelma vastaan, jos on tiedosto, jonka nimessä on välilyöntejä, niin ei välttämättä toimi. Jos mä haluan kirjoittaa jonkun kuvauksen vaikka itsestäni ja tallentan dokumentin nimellä Tommi välilyönti Lahtonen, niin se voi olla ongelmallinen jollekin ohjelmalle. Mieluummin jättää sen välilyönnin poistaa, pistää tilalle alaviiva. Noita kannattaa välttää. Esimerkiksi pelkästään sen takia, että jos huomasitte tässä näin, erotellaan tämmöisen komennon ja sen tämmöisten parametrien, tai erotellaan komentojen parametri toisista, niin siellä on aina välilyöntejä välissä. Mitäs sitten, kun tiedoston nimessä on välilyönti? Välilyönti on niin kuin merkityksellinen täällä. Se pitää sitten jollakin erikoisella tavalla merkata tänne se välilyönti, että ymmärretään, että se liittyy siihen tiedoston nimeen eikä minkään muualla. Ei tarvitse edes miettiä, että tuommoisia ongelmia niin ei laiteta välilyöntiä. Eikä sitten myöskään mitään erikoismerkkiä. Yleensä skandinaaviset merkit voi olla ongelmallisia. Sitten et-merkki, kysymysmerkki, tähtimerkki, niin poispäin. Alaviiva on yleensä ihan hyvä. Se kelpaa. Skandeissa ei muuten sinänsä merkitystä, mutta että ikävä kyllä on ero, että jos te kirjoitatte DOSissa skandeja ja Unixissa skandeja, niin sitten kun siirretään ne tiedostot tai muut toiseen paikkaan, niin ei ne näykä skandeina enää. Tämä on tämmöinen ikuinen ongelma suomalaisten skandinaavisten merkkien kanssa. Ne on eri ympäristössä, tehdään eri tavalla ja sitten ne ei toimi ristiin vieläkään. Vaikka niitä on jo vuosikymmeniä säädetty. Niin kannattaa aina välttää noita, jos suinkin mahdollista. Ainakin jos tietää, että pitää johonkin muuhun järjestelmään se tiedosto. Tiedosta siirtää. Tuossa vilahti noita tiedoston kokojakin jo. Tässä on vielä kertaus niistä, jos ei joku nyt tiedä. Eli tämmöinen tiedoston koko ilmaistaan aina tavuina. No niin, sanotaan byte. Tai sitten kilotavuina, kilobyte. Eli tämmöisessä yhdessä tavussa siellä on aina 8 bittiä. Eli siellä on vain 8 nollaa tai ykköstä. Ja näitä sitten on peräjälkeen hirveä määrä, ja ne sitten aina tarkoittaa eri asiaa riippuen, että mikä tiedosto se on. Eli kilotavu on sitten 1024 kappaletta tämmöistä tavua, ja megatavu on sitten taas 1024 kappaletta kilotavuja. Eli täällä ei mennä niin kuin 10 potensseissa näitä, eli ei ole niin kuin 100 ja 1000 ottaa väli niin kuin 10 järjestelmässä, vaan nämä on kakkosen potensseina nämä kaikki kertoin. No, vertauskohtana tuossa nyt kerrotaan, että yhdelle korpulle mahtuu levykkeelle 1,44 megatavua. Tämä voi pitää sellaisena nyrkkisääntönä, että jos ajatellaan vaikka, että teidän tekstidokumentti ei mahdu korpulle, niin sitä ei sitten kyllä kannata lähettää kenellekään sähköpostille, koska se alkaa olla aika iso. Sille pitää tehdä jotain. Sitten kun puhutaan oikein isosta tiedostosta, niin saadaan sähköpostit ja kaikki muut junttura levytila loppuu. Esimerkiksi teillä nyt on, jos te tänne Unixiin rupeatte joskus jotakin enemmän tekemään, niin teillä on 50 megatavua tilaa siellä. Siihen mahtuu jo kaikenlaista. Esimerkiksi teidän kotisivut sun muuta pientä. Semmoinen yksi asia, missä tätä levytilaa voi hyvin käyttää hyödyksi, niin ei tunnu tänään vielä, mutta myöhemmin näytetään, että miten mä voin helposti kopioida jonkun tiedoston tältä koneelta tuonne Unixiin. Ja sitten mä menen jonnekin muualle ja kopioin sen siellä taas sitten käyttöön. Mun ei tarvitse sitä levykettä koskaan käyttää. Varsinkin jos on iso tiedosto, niin se siirtäminen, kopioiminen on paljon nopeampaa tämän verkon kautta kuin korppujen kautta. Ja kätevämpää eikä ole niin riskialtista, että hajoaa se korppu. Mutta se tulee tuossa, tuleeko se ensi viikolla? Puhutaan siitä. No, sitten lisää tämmöisiä käsitteitä, mitä täällä Unixissa nyt on. Juurihakemisto. Eli nyt kun tämä on tämmöinen monen käyttäjän järjestelmä, niin siellä on käytännössä koko järjestelmän kaikki kansiot ja muut näkyy yhden tämmöisen juurihakemiston alta. Siellä voi olla miljoonia tiedostoja. Vähän niin kuin Windowsissa, teillä on C-asema, D-asema, E-asema. Ja me voitte kuvitella, että se Windowsin C-asema on tavallaan vähän niin kuin vastine tälle Unixin tämmöiselle juurehakemiselle. Aina vaan, että Unixissa kaikki tämmöiset eri asematkin löytyy sitten sen juuren alta. Windowsissa meillä on vaan vähän niin kuin monta tämmöistä juurta. C, D, E, riippuu nyt koneesta. Minä sanoin, että tällä ei teidän kannalta mitään käytännön merkitystä. Ei teidän tarvi mennä sinne juurihakemistoon koskaan, eikä tutkia mitä siellä on. Mä voin näyttää, miten sinne päästään. Tällainen komento kuin CD vaihtaa meillä kansiota, että missä me ollaan. Mä sanon CD kautta, niin tämä menee koko koneen juuri. Ja sieltä löytyy sitten tommoset kansiot. Jostakin tuolta löytyy sitten kaikki minun tiedostot ja kaikki teidän tiedostot ja kaikkien muidenkin tiedostot. Jostakin syvältä jonkun kansion alta. Että mikä se on, niin en tiedä. Siitä ei kannata välittää. Pistetään CD pelkästään, niin palataan aina sinne, minne normaalisti alussa päästään. Eli niin sanottu meidän kotihakemistoon.